Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske usvajanjem izmjena krivičnog zakonika donijela državotvorne akte koji štite identitet i integritet Republike Srpske, smatraju analitičari.
Kristijan Schmidt nije visoki predstavnik, ono što promoviše kao svoju agendu nije u njegovoj nadležnosti, kategoričan Dodik.
Požar na lokalitetu Veliki Stolac kod Višegrada pod kontrolom, u gašenju učestvuju helikopteri Republike Srpske i Srbije.
U Trebinju završen festival festivala Zlatna maska pozorištu iz Trstenika.
Novak Đoković bez medalje na olimpijskim igrama u Tokiju.
Vrijeme je vruće i sparno, uveče lokalno pljuskovi. Usvajanjem zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske i zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika, Narodna skupština Republike Srpske donijela je državotvorne akte koji štite identitet i integritet Srpske, smatraju analitičari. Novi visoki predstavnik Kristijan Schmidt sutra preuzima dužnost. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik kategoričan. Kristijan Schmidt se lažno predstavlja kao visoki predstavnik. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za Večernje novosti da ono što Kristijan Schmidt promoviše kao svoju agendu apsolutno nije u nadležnosti visokog predstavnika, što govori o tome da samo treba imati pojačanu sumnju i neprihvatanje.
Vidim da se Kristijan Schmidt rasipa nekim optimizmom i pokušava da nametne agendu koju samo on ima o sebi. Ono što Schmidt najavljuje, to nije bila uloga visokog predstavnika u BiH ni u prošlosti.
Dodik je upitao kakve veze ima visoki predstavnik sa izbornim zakonom ili da se bavi pitanjima načina odlučivanja ili ustavnim pozicijama.
To su gluposti, čak ni Paddy Ashdown nije to radio. Schmidt nema nikakve veze sa evropskim putem BiH. Evropski put je uvijek bio vlasništvo domaćih političkih snaga. Oni ignorišu ozbiljne napretke ovdje koji su urađeni i stalno sve drže problematičnim, jer ako kaže da je stanje dobro, onda je besmisleno da postoji.
Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je da je neadekvatna upotreba riječi saradnja kada je riječ o Schmidtu i da će od njegovih prvih poteza zavisiti odnos prema njemu i njegovoj ulozi u BiH. Šarović je istakao da je Schmidtu Valentin Incko ostavio teret koji u ovom trenutku izgleda nesavladiv, kao i veliku političku krizu u zemlji sa neizvjesnim perspektivama i potencijalom da se produbi. Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić poručuje da je Republika Srpska potpuno sigurna da je pobijedila Valentina Incka i sada samo predstoji da se ta pobjeda verifikuje.
Ovo nije 91. godina, ovo je 2021. vrijeme kada je sloboda govora osnovno ljudsko načelo koje niko ne smije da ugrozi i čitav slobodni svijet će stati iza nas.
Narodna skupština Republike Srpske donijela je državotvorni akt, ocjenjuje politikolog Aleksandar Pavić. Na agresiju koja je počela Inckovim pokušajem nametanja zakona, Srpska je reagovala dovoljno oštro, čvrsto i promišljeno, kaže Pavić, i dodaje da ohrabruje jedinstvo političkih aktera u zaštiti interesa srpskog naroda.
Pokazuje rešenost Republike Srpske ne samo da se usprotivi samovolji samozvanih sad već visokih predstavnika koji ne priznaje ni Republika Srpska, ni Moskva, ni Peking, nego je ovo isto izražena čvrsta volja politička da se zaštite građani Republike Srpske uz naravno integritet Republike Srpske, a kao što je rečeno i teritorijalni integritet i nezavisnost. Tako da su ovo praktično državotvorni akti.
I istoričar Aleksandar Raković istakao je važnost zakona usvojenih u parlamentu Srpske i poručio da Srpska i srpski narod mogu biti sigurni da će uz njih biti svi ostali Srbi. On je naveo da usvojeni zakoni štite identitet i integritet Srpske, dodajući da se prvi put pominje i pojam nezavisnost Republike Srpske.
Iz usvajanja ovih zakona da je Republika Srpska pokazala jedinstvenost, to je vrlo važno, srpski narod je potpuno jedinstven, dakle ne samo srpski narod u Republici Srpskoj, nego i Srbi u Srbiji i Crnoj Gori, a također i u okruženju, svi su uz Republiku Srpsku i kao što nas je pitanje Crne Gore prošle godine ujedinilo sve Srbe, sada nas pitanje Republike Srpske također sve ujedinjuje.
Narodna skupština Republike Srpske juče je na posebnoj sjednici u Banja Luci po hitnom postupku usvojila zakon o dopuni krivičnog zakona zakonika Republike Srpske i zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika. Izmjenama krivičnog zakonika predviđene su kazne za vrijeđanje i narušavanje ugleda Republike Srpske i njenih naroda i do 15 godina zatvora.
Nastavljeno je i potpisivanje peticije protiv nametnutih odluka visokog predstavnika.
Udruženje studenata iz Republike Srpske u Srbiji danas je pod sloganom Branimo istinu, ne damo Srpsku na ulicama u Novom Sadu organizovalo potpisivanje peticije podrške Republici Srpskoj. Predsjednik udruženja Dejan Pudar rekao je da je ovo druga faza akcije koje su za odbranu Srpske pokrenuli studenti, odnosno da je peticija prethodnih dana potpisivana u prostorijama udruženja u Novom Sadu.
Požar koji je izbio na lokalitetu Veliki Stolac kod Višegrada na granici sa Srbijom je pod kontrolom, ali još nije potpuno ugašen. Riječ je o veoma nepristupačnom terenu, pa su zbog toga u akciji gašenja angažovani i helikopteri helikopterskog servisa Republike Srpske i MUP-a Srbije, izvještava Danko Jevđević.
Zbog nepristupačnog terena u akciji gašenja angažovani su i helikopterski servis Republike Srpske i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Zbog toga je Višegrad postao prava mala helikopterska baza. Zbog strmog terena, visoka nadmorska visina i izuzetno visoke temperature otežavaju rad pilota koji vodu zahvataju sa Zaovinskog jezera. Zorislav Jovanović, helikopterski servis Republike Srpske.
Požar ne ugrožava niti ljude, niti objekte, ali ugrožava tu retku vrstu, endemičnu vrstu koja se zove pančeo morika. I naš je zadatak da ga ugasimo danas uz pomoć kolega iz helikopterske jedinice MUP-a Srbije koji su ovdje isto sa tri helikoptera i sa nama zajedno učestvuju u gašenju požara.
U vrletnom predjelu planine Tare gasioci vode borbu sa vatrom koja je prizemnog karaktera. Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.
To su pripadnici vatrogasne jedinice iz šumskog gazdinstva, pomognuti i sa vatrogascima iz Bajine Bašte. Trenutno je više od 50 ljudi iz Bajine Bašte i 50 naših pripadnika i civilne zaštite grada Višegrada i šuma Srpske. Trenutno na požarište se doprema i voda u Brentačama, koriste se i samarice, odnosno životinje koje donose na lice mjesta vodu.
Štetu je trenutno zbog nepristupačnog terena teško procijeniti, kaže Miroslav Savić, vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Panos Višegrad.
Procjenjujemo da je trenutno obuhvaćeno u tom rejonu oko 10 hektara površine, a o šteti mislim da je prerano govoriti zato što se je požar i promjenjivog karaktera u pojedinim dijelovima, zavisno od vrste podloge i terena. I konačne procjene štete mi možemo tek imati negdje na proljeće, odnosno u sljedećem toku vegetacije.
Zahvaljujući koordinisanoj akciji sa zemlje i vazduha, spriječeno je i dalje širenje požara ka nacionalnom parku Tara.
Na jugu Italije bukte požari rekordno visoke temperature veće od 40 stepeni, dok su sjever zemlje pogodile olujne kiše, bujice i odroni.
Na Siciliji trenutno bukti najmanje 15 požara, neke su podmetnuli piromani, a druge su izazvale visoke temperature i vjetar koji razbuktava vatru. Jak požar zahvatio i periferiju Katanija, glavnog grada, a na Palermo već 24 časa pada kiša pepela. Saobraćaj između Palerma i Katanije je obustavljen, uključujući i avionski, zbog gustog dima koji smanjuje vidljivost. U mnogim dijelovima ostrva stanovništvo je evakuisano.
U požarima u Turskoj do sada su stradale 4 osobe.
Vatrena stihija koja je istovremeno zahvatila više najekskluzivnijih ljetovališta u Turskoj, dobrim dijelom stavljena je pod kontrolu. U turskim medijima spekuliše se da je požar podmetnut. Pominje se Radnička partija Kurdistana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 11 osoba od 341 testiranog uzorka, dok je jedna osoba preminula.
U Federaciji BiH je registrovano 55 osoba pozitivnih na virus korona, od 1352 obrađena testa. preminula je jedna osoba.
U srpskim selima Gubini, Čaprazlije kod Livna danas je služen parastov za oko 40 Srba koje su u ljeto 1941. godine ubila Ustaše, a među stradalima je bio i pravoslavni svešteni Kristo Ćatić. Ustaše su oko 1600 Srba Livanjskog polja klale, spaljivale i žive bacale u kraške jame u danima oko Ognjene Marije u ljeto 1941. Livanjski paroh Predrag Trepulj kaže da se nakon stradanja Srba i u posljednjem ratu svega 200 starih osoba srpske nacionalnosti vratilo na svoja ognjišta.
1600 civila je u ovim danima 7. i 8. mjeseca 1941. godine skončalo na raznim gubilištima, većinom kraškim jamama, gdje su u dugo dana povrijeđeni, bačeni sa litica, u velikim mukama izdisali. Također, zanimljivo je da je ostalo živo svjedočanstvo tim strašnim zločinima, zato što je iz raznih jama preko 30 ljudi, posle toga što su 40 i više dana boravili na dnu tih jama među leševima, izašli živi i onda imamo živa svjedočanstva šta su se proživljavali. Došao je ovaj zadnji rat u kome su opet napustili svoje sela, međutim, tada su svi objekti spaljeni, tako da se mali broj 2000. godina počeo vraćati, ali onako starijih životnih dobi, prirodnom smrću, veliki broj tih ljudi koji su sahranjeni danas u Livanjskom polju, živi negdje oko 200-300 duša.
Slušate Dnevnik. Evropska unija podržava razvoj održivog turizma u BiH i nastavlja ulaganja u ovaj sektor. Fond od 2 miliona maraka bespovratnih sredstava dostupan je u okviru projekta Evropska unija za oporavak biznisa Evropske unije i vlade Njemačke. Prijava projekata na objavljeni javni poziv traje do 20. avgusta. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Program Evropska unija za biznis vrijedan je 15 miliona evra. U toku je provođenje 82 projekta. Do sada je dodijeljeno ukupno 9 miliona i 700 hiljada evra bespovratnih sredstava, od kojih više od 1 miliona i 600 hiljada evra za razvoj turizma. Novim pozivom preduzećima i turističkim operaterima dostupno je dodatnih 1 milion evra bespovratnih sredstava za mjere oporavka turizma, izjavio je Nikolas Bizel, šef sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Zajedno sa njemačkom vladom, Evropska unija će investirati putem ovog javnog poziva 1 milion eura u ruralne destinacije koje nude sigurno okruženje za turiste u vrijeme COVID-a i imaju potencijal da postanu uzori za razvoj zelenog turizma u Bosni i Hercegovini.
Zelena destinacija u dolini gornjeg toka Sane i Plive projekat je od 240 hiljada evra koji se već realizuje u Mrkonjić gradu, Šipovu i Ribniku, u kojima razvijaju novu ekoturističku i destinaciju turizma na otvorenom duž rute Via Dinarica. Cilj je povećati konkurentnost lokalnog turizma, kreirati i promovisati nove turističke pakete, kaže Boro Marić, voditelj Centra za posjetioce Pecka.
Ulaže jako puno u dodatnu infrastrukturu u selu. Tu su novi mostovi prema izvorima Sani, most na Korani. Radi se Pecka Experience Park, igrališta za djecu, bike park, pump track, boulder za penjanje, amfiteatar i nadstrešnice, novi smjerovi na penjalištu i sl. Tako da ove godine se baš značajno ulaže u selo Pecka.
Uz balans između potrebe za ekonomskim rastom i očuvanjem prirodnih resursa, razvojni cilj je postići održivost ovog područja, pružanje mogućnosti za zapošljavanje, kao i povezivanje turističkog sadržaja i doživljaja u prirodi, kaže Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić grad.
To je izuzetno značajan projekat ne samo za opštinu Mrkonjić grad, već za sve opštine koje se naslanjaju na našu opštinu i za sve putnike, namjernike koji svoje utočište nalaze u tako divnim predjelima. U narednom periodu se planira to područje proglasiti zaštićenim kako bi ga sačuvali od daljeg propadanja.
Mnogo toga se još mora uraditi, a posebno na izradi strategije turizma na nivou cijele zemlje, koja će omogućiti korištenje sredstava Evropske unije za ovaj sektor. Naglašeno je i na nedavnoj konferenciji o turizmu u organizaciji delegacije Evropske unije na kojoj su se entitetski ministri turizma obavezali da će uspostaviti strateški okvir do kraja ove godine.
Jedna od posljedica pandemije je i poskupljenje čelika na svjetskim berzama za više od 80% u odnosu na početak godine, što je izazvalo dvostruko poskupljenje građevinskog željeza. Osim poskupljenja željeza, skuplji su i ostali građevinski materijali u prosjeku za oko 30%. Cijene stanova u Bijeljini povećane su istovremeno za oko 10-20%, ali potražnja i dalje raste. Opširnije Vesna Jevtić.
U proteklih 12 mjeseci cijene željeza su se konstantno povećavale, pa je građevinsko željezo bez obzira na kategoriju sada za 100% skuplje nego u istom periodu prošle godine. Rasle su i cijene ostalih građevinskih materijala. Najmanje su poskupjeli opekarski proizvodi za 5-10%, ali je sve što se kupuje na građevinskim stovarištima skuplje u prosjeku za 30% nego lani, potvrdila je Svjetlana Stanojlović, trgovac.
U odnosu na prošlu sezonu neke cijene su čak otišle i duplo. Željezo, prvenstveno na cijevi, na crnu metalurgiju, dok mreže, armaturne šipke, to je negdje 50-60% poskuplo.
Povećane su osim cijena građevinskog materijala i zanatske usluge u građevinarstvu, ali ukupno poskupljenje gradnje veće od 30% ne prate i cijene gotovih stanova. Stanovi su skuplji za 10-20% u odnosu na prošlu godinu, potvrdila je Dragana Gajić, direktorica građevinskog preduzeća.
Mi smo podigli cijenu za 10%. Što znači da smo pratili cijene materijala, ta cijena stanova morala bi da bude mnogo veća, ali mora se pratiti tržište, tako da naša cijena, naša neka gornja cijena sad je 1800 maraka, a recimo u martu je gornja cijena bila 1650.
U Bijeljini se nove zgrade grade na svakoj slobodnoj atraktivnoj parceli u prvoj gradskoj zoni. Broj izgrađenih stanova nije uticao na značajno smanjenje cijena, što bi se moglo očekivati prema tržišnim zakonima. Naprotiv, cijene su veće, a povećana je i prodaja stanova. Govori Željko Despotović, Agencija za promet nekretninama.
Čak možda i povećana je prodaja u smislu da su te cijene stanova i u okruženju i u Novom Sadu, Beogradu, čak i u Hrvatskoj i Crnoj Gori u trendu je porast cijena, tako da su, da ne kažem, naši kupci informisani da je to regionalni trend da cijene idu gore.
Svi akteri na tržištu nekretnina i dalje očekuju dobru prodaju bez obzira na stalna poskupljenja. Mada su cijene stanova u novogradnji 1800 do 2000 maraka po kvadratu, najviše ih se proda već u fazi izgradnje, dok se korišteni stanovi mogu kupiti i za 1500 maraka. Sadašnje poskupljenje građevinskog materijala odrazit će se na cijene stanova u punoj mjeri tek sljedeće godine.
Posljednjih godina na obradivim površinama u Srpskoj sve je više zasada industrijskog bilja. Glavni razlog je uspostavljanje ugovorenih odnosa sa prerađivačima uljarica, čije su potrebe za ovim biljem velike. Ova proizvodnja zaživjela je i na području Prijedorske regije, a sve je veći broj onih koji se odlučuju za uzgoj suncokreta. Opširnije Ivana Pekarić.
Biljka koja prati sunce i zrači pozitivnom energijom, eliksir mladosti, ljepote i zdravlja. Njegovo sjeme sadrži vrijedne nutrijente poput kalcijuma, gvožđa i magnezijuma. Naravno, riječ je o suncokretu. Blagodeti i potencijali ove biljke nisu tajna, a prepoznao ih je i Stanislav Zlokapa iz sela Bačvani kod Kozarske Dubice. Nakon uzgoja uljene repice, ove godine odlučio se da na 6 hektara zasadi suncokret.
Suncokret nam je prva godina, nadam se da će splati. Kroz priče nekih drugara i ljudi koji su već radili, znači tako smo i došli na to, oni su nas savjetovali to i kaže da se jako isplati.
Ugovor za otkup proizvedenog suncokreta Stanislav je potpisao s jedinim proizvođačem jestivog ulja u BiH, odakle tvrde da je potražnja za uljaricama na domaćem tržištu daleko veća od ponude. Zbog toga nastoje da unaprijed ugovorenim poslovima i stimulativnim cijenama povećaju proizvodnju. Azelea Suljkanović, direktorka Instituta za razvoj i unapređenje poljoprivrede, distrikt Brčko.
Ove godine ugovorena cijena za visokolinski suncokret je bila 750 maraka, međutim ne možemo govoriti o toj cijeni jer bi mali odgovorna firma prati cijene na tržištu, to je samo zagarantovana najniža zaštitna cijena.
Koliko je značajna uloga proizvodnje suncokreta govore i podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U prethodnom periodu u cilju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja donesen je program za unapređenje proizvodnje i prerade industrijskog bilja kao i pravo na novčane pozicije. Stanislav Zlokapa, Bačvani, Kozarska Dubica.
Ja sam ove godine uzeo dvije prikolicu i sijačicu, znači dobio sam poticaj 30%, što mi dosta znači.
Suncokret ima značajnu ulogu u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji.
Kroz istoriju je simbol ljubavi, sreće i zdravlja. Cvijet čudesnog ljekovitog svojstva. Ima sposobnost da se okreće ka izvoru života, suncu. Suncokret je dokaz koliko u životu čovjeka značajnu ulogu imaju blagodati prirode.
Prema podacima resornog ministarstva, Srpska ima više obradivog zemljišta po stanovniku od većine zemalja svijeta. Ovo je šansa i za brojne porodice koje žele da ostanu na selu i svojim radom doprinesu ruralnom razvoju i ekonomskoj stabilnosti.
Stranačke aktuelnosti. Na izbornoj skupštini gradskog odbora Ujedinjene Srpske u Banja Luci danas je izabrano novo rukovodstvo. Za predsjednika ovog odbora jednoglasno je izabran Siniša Vidović.
Meni je čast i zadovoljstvo što sam jednoglasno izabran za predsjednika Gradskog odbora Ujedinjene Srpske. Ujedinjena Srpska ima svoj put, dobro utaban put, mi znamo svoju politiku i samo nastavljamo i dalje svojim putem. Akcenat i dalje dajemo na ljudima, ljudi su naše najveće bogatstvo, a naša politika je jednom riječu Republika Srpska.
Kultura. Dodjelom nagrada i proglašenje pobjednika završen je 64. festival festivala u Trebinju, koji je u proteklih 7 dana okupio amaterska pozorišta iz Republike Srpske, Srbije, Makedonije i Crne Gore. Zlatna maska za najbolju predstavu ove godine dodijeljena je pozorištu iz Trstenika za predstavu Pomorandžina kora, izvještava Momir Milić.
Pomorandžina kora najbolja je predstava u cjelini na ovogodišnjem festivalu prema ocjeni stručnog žirija, ali i žirija publike, što svakako predstavlja veće zadovoljstvo za glumce, ali i reditelja Branislava Stefanović i Dušan Jović, upravnik Trsteničkog pozorišta.
Trsteničko pozorište je drugi put na Trebinjskom festivalu. Prošli put to je bilo pre 9 godina, a danas sa Pomorandžinom korom Maje Pelević drugi put na način da je ono što smo u međuvremenu radili dovelo do rezultata koji je, i to mi je posebno drago, i stručni žiri i žiri publike prepoznao.
Hvala neizmjerno stvarno i žiriju publike i stručnom žiriju koji je procenio da je ono što smo mi radili evo, rezultiralo i ovako vrednim i velikim nagradama na festivalu.
Tokom 7 dana na sceni kulturnog centra nastupili su glumci amateri iz više gradova regije, a priređen je i raznovrstan prateći kulturni program. Reditelj Dragan Koprivica primio je 2 zlatne maske dodijeljene Bjelopoljskom pozorištu za epizodne muške i ženske uloge u predstavi Vlast i njena opozicija.
Pa ja prvo mogu reći da što se mene tiče, od Trebinja mi nije krivi dio. Ja sam ovdje pobjedio 2004. pa 6. pa 10. pa 12. A evo večeras imam tu sreću i zadovoljstvo da sam poštanski kurir koji je u ime Bjelopoljskog pozorišta primio 2 nagrade za njihove sjajne glumce, za Vlada Tomovića i Sanju Ćirović.
Tokom završne večeri festivala predstavljena je i tradicionalna izložba pozorišnih fotografija iz svih predstava festivala pod nazivom Festival u objektivu, čiji su autori članovi Fotokino kluba Trebinje, predsjednik kluba Slavenko Vukasović.
Nas 10 članova svake godine pratimo oficijalni program festivala, fotografišemo sve predstave. Biraju se najbolje fotografije i one se izlažu. Večeras je tu prikazano nekih 60 fotografija. Stručni žir je izabrao i najbolje autore. Proglašene su prva, druga i treća nagrada za fotografiju.
Naredne godine je jubilarni 65. festival festivala. Iz Trebinjske gradske uprave najavljuju da će ovaj jubilej biti obilježen kako dolikuje jednom od najdugotrajnijih pozorišnih festivala u regionu.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković nije uspio da osvoji medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Vaterpolisti Srbije poraženi su od Hrvatske, odbojkašice od Brazila. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je poražen danas u susretu za 3. mjesto od Španca Pabla Carreña Busta 2-1. Po setovima 6-4, 6-7 i 6-3. Nakon ovog meča Novak je zbog povrede predao i duel u miks dublu sa Ninom Stojanović, koji je ovaj par iz Srbije također trebao da igra za 3. mjesto. Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je od Hrvatske rezultatom 14-12 u utakmici četvrtog kola B grupe na olimpijskim igrama. Srbija je nakon četiri kola sa dvije pobjede i dva poraza plasirana na trećoj poziciji u grupi. Danas u Tokiju prvi poraz doživjela i odbojkašice Srbije. Bolje je bio Brazil sa 3-1 po setovima 25-20, 25-16, 23-25 i 25-19. Dva svjetska rekorda oborena su danas u plivanju na olimpijskim igrama. Amerikanac Caleb Dressel u trci na 100 metara delfin popravio je za 5 stotinki svoj svjetski rekord, koji sada iznosi 49 sekundi 45 stotinki. Srebrni Mađar Krištof Milak postavio je novi evropski rekord. Britanska mišovita štafeta na 4 puta 100 metara osvojila je zlatnu medalju u svjetski rekord. Srebrna je bila štafeta Kine, a bronzana Australija. Najbolji atletičar Bosne i Hercegovine Amel Tuka plasirao se u polufinale u trci na 800 metara. Tuka je u drugoj kvalifikacionoj grupi bio drugi. Polufinalne trke u ovoj disciplini na rasporedu su sutra. Sve tri medalje u trci na 100 metara osvojile su sprinterke sa Jamajke. Zlato je uz olimpijski rekord osvojila Elaine Thompson ispred favorizovane Shelly-Ann Fraser-Pryce. Bronzu uz lični rekord osvojila je Sherika Jackson. Olimpijski rekord postavila je i mješovita štafeta Poljske u trci na 4 puta 400 metara. Drugi su bili atletičari Dominikanske republike, dok je srebro pripalo američkoj selekciji. Na kraju rubrike informacija iz fudbala. Ekipa Crvene zvezde večeras će biti gost Spartaka u Subotici u trećem kolu šampionata Srbije. Pomoćni trener Zvezde Nebojša Milošević.
Imaju vrlo poletnu ekipu, ofanzivno orijentisanu ekipu koja može da svakoj ekipi napravi određeni problem. Mi to znamo. Oni su u prva dva ova meča verovatno nisu zadovoljni sa nekim bodovnim kontom koji su ostvarili, ali s druge strane, kažem, mi vrlo jasno i svesno znamo naše ciljeve.
Ova utakmica počinje u 19 časova. Fudbaleri Partizana sutra igraju protiv Voždovca.
Prije prognoze vremena o stanju na graničnim prelazima.
Na graničnim prelazima koji vode ka Crnoj Gori i Hrvatskoj zbog ljetnjih godišnjih odmora i vikend putovanja, dugo se čeka na prelazak, posebno na putnom pravcu iz Trebinja ka Herceg Novom, gdje se formirala kolona automobila povremeno duga i do 10 km. Kilometarska kolona formirana je i na graničnom prelazu Vinjani Donji kod Gruda, na ulazu u Hrvatsku, a gužve su i na graničnim prelazima Gabela Polje, Gorica, Doljani, Deleuša Zupci, Bijača i Kamensko. Također dugo se čeka na prelazak granice u oba smjera na graničnim prelazima Neum 1, Neum 2, Velika Kladuša, Izačić, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Gradina i Orašje.
Posljednjeg julskog dana vruće i sparno, sutra promjenjivo oblačno i vjetrovito sa sunčanim intervalima, poslije podne i uveče lokalno pljuskovi i grmljavina. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova temperature Čemerno 28, Mrakovica, Ham, Pijesak 29, Kalinovik 30, Gacko 31, Sokolac i Novi Grad 32, Mrkonjić Grad, Prijedor, Srebrenica i Srbac 33, Šipovo, Ribnik i Bijeljina 34, Rudo, Doboj 35, Foča, Višegrad i Banja Luka 36 i Trebinje 37, koliko je zabilježeno i u Bileći. Ujutru vedro u većini predela, na zapadu postepeno na oblačenje, uz mogućnost po koje kratko pljuska, preko dana promjenjivo oblačno u sunčano vrijeme, posle podne i uveče uslovi za lokalne pljuskove i rijetku grmljavinu na krajnjem zapadu, sjeverozapadu te dijelom na sjeveru. Minimalna temperatura od 17 do 23, najviša dnevna od 33 do 38, lokalno na sjeveru, istoku i jugu do 40, odnosno 41 stepen Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske je usvajanjem izmjena krivičnog zakonika donijela državotvorne akte koji štite identitet i integritet Republike Srpske, smatraju analitičari.
Kristijan Schmidt nije visoki predstavnik. Ono što promoviše kao svoju agendu nije u njegovoj nadležnosti, kategoričan Dodik.
Požar na lokalitetu Veliki Stolac kod Višegrada pod kontrolom. U gašenju učestvuju helikopteri Republike Srpske i Srbije.
U Trebinju završen festival festivala Zlatna maska pozorištu iz Trstenika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.